Kun sagale Amerikaati. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabee jira. Harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Amerikaa akkam ooltan. Sagaleen Amerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinidabarsu qophii guyyaa har'aa cimxata onkoloolessa 11 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 1 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbafqaadu Morodaati. Qophii keenya har'aa keessatti qophii torbanii uummata Oromootii fi gabaasaalee dhimmoota yeroo irratti xiyyeeffatan qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti darbina. Oduu har'aa kan nutti himtu jaallanneedha.
Atta moltan hordoftoota keenya oduun har'aaf jenne kunoo. Barnoota Itoophiyaa keessaa kabaatii eblaa hanga waxabajjii gidduu kan ilaaleen tokkummaan mootummootaa gabaasni baase akka agarsiisutti walitti bu'iinsi gaggeeffamaa jiraachuun caamaa fi sadarkaan hanqina nyaata biyyattii keessaa dabalaa deemuun carraa barnoota daa'immanii irratti dhiibbaa guddaa geessisuu itti fufeeraa jedheera. Mootummoonni bulchiisa naannolee garuu rakkoo beelaa fi hanqina nyaata daa'immanii mana barumsaa keessatti isaan mudatu furuudhaaf sagantaalee soorataa yookiin nyaataa mana barumsaa guddisuuf akkasumas lakkoofsa kanneen barnoota addaan kutanii hir'isuu kaayyoo godhachuudhaan hojiirra oolchaa kan jiran ta'uu gabaasi kun hubachiiseera. Bulchiisa naannoo Oromiyaa fi naannolee uummattoota gama kibbaa akkasumas bulchiinsi Dirree Dawaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti daa'imman mana barumsaatti deebisuuf sagantaalee nyaata mana barumsaa keessatti hojiirra oolchaa akka jiran ibsaniiru. Gamtaan Afrikaa biyyoonni miseensa isaa ta'anii fi michoonni isaa kan misoomaa ta'an daa'imman gara mana barumsaatti deebisuuf carraa nyaata mana barumsaa hatattamaan akka deebi'uuf tarkaanfii akka fudhatan gaafachaa tureera jechuudhaan Addis Shakkol gabaasee jira. Manni murtii magaalaa Baahir Daar abbootiin alangaa obbo Zammana Kaasee irratti guyyaa 15 keessatti manna akka dhiyeessan ajajee jira. Komishinni poolisii bulchiisa naannoo Amaaraa Zammana Kaasee to'annaa jala ooluusaa kan beeksise baatii darbe ture. Zammaneen gareewwan seeraan ala hidhatan gurmeessuu fi jeequmsa kakaasuu akkasumas wantoota birootiin shakkama jedhamuusaa abukaatoon isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Mootummaan federaala Itoophiyaaf mootummoonni bulchiisa naannoo Amaaraa inni Baahir Daar keessa jiru miseensonni garee hidhattoota seeraan alaattiin jedhan hangi tokko garee faannoo dhugaa jedhamu jalatti socho'aa jiru jechuudhaan himatu. Zammana Kaasee miseensa garee hidhannoo adda gootota Itoophiyaa jedhamu kan ture yoo ta'u bara 2015 immoo Ginboot 7 waliin walitti dabalamuudhaan adda kana hundeessuun Eertiraa keessa kan ture yoo ta'u innii fi qabsaa'onni biraa bara 2018 gara biyyaatti deebi'an. Reeffi godaantota 8 kanneen lammiilee Tuuniziyaa 7 dhabaman jedhamee yaadamu wiixata kaleessaa handaara galaanaa biyya Afrikaa kaabaa irratti argamu jaarmayaan baatii diimaa ibsee jira. Namoonni to'annaaf dooniin galaanarra deemaa turan wiixata kaleessaa ganama reeffa godaantota 8 qarqara Zaarziis kan bidiruun isaanii 7 dura itti liqimsamte jedhamee yaadamurraa argatan jechuudhaan itti gaafatamaan baatii diimaa kan Medanin Moongislim dhaabbata oduu ajaansi Fraans Pireesiif ibsaniiru. Namoota du'an kana eenyummaa isaanii adda baasuu fi saamuda DNA fudhatamuu isaas ibsaniiru. Tuuniziyaan odola Xaaliyaanii Lampeduuzaa irraa gara kiiloomeetira 130 qofa fagaattee kan argamtu yoo ta'u yeroo dheeraaf namoota hokkaraa fi hiyyuma dhiyeessuun ardii Afrikaa keessa gara Awurooppaatti baqataniif karaa ittiin ce'umsaa taatee turte. Miidiyaan naannoo akka gabaasetti bidiruun yeroof ittiin ce'umsaaf gargaaruuf naannootti hojjetame kun daa'ima dabalatee godaantota 18 feetee turte guyyoota 15 dura baduu ishee gabaaseera. Akka dhaabbati daangaa gamtaa Awurooppaa Frontex jedhamu jedhutti gama galaana Mediteraaniyaan giddugaleessaa kanaan baatii amajjii qabee hanga adoolessa gidduutti godaantota 42,500 ol ta'an karaa ittiin ce'an yoo ta'u, kunis ji'oota 7 jalqabaa ka bara 2021 waliin wal cina qabamee yeroo laalamu 44,000 dabaleera jedhameera. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhiironni lammii Masrii 10 waraana Arabaaf Israa'el kan bara 1973 gaggeeffameef qophii yaadannoo qopheessuuf yaalan jechuudhaan abbaan murtii Saawudii wiixata kaleessaa hidhaa hanga waggaa 18 murteessuusa firoonni jaraa 2 dhaabbata oduu Ajaansi Firaans Pireesiif ibsanii jiru. Namoonni garee sabxiqqaalee Nuubiyaa Masrii irraa ta'an kun garee shororkeessotaa hundeessan jedhamuudhaan kan yakkaman ta'uu fi kunis irratti mirkanaa'eera jedhamuusa firoottan keessaa tokko sodaa haaloo bahiinsaaf jecha maqaansaa akkan ibsamne gaafate dubbatee jira. Dhiironni lammii Masrii ta'an kun jalqaba onkoloolessa bara 2019 sagantaa yaadannoo kana qopheessuuf yaaluu isaaniif kan hidhaman yoo ta'u waggootii sanaan duraa darban keessatti rakkoo tokko malee sirni yaadannoo kun gaggeeffamaa ture jedhameera. Sana booda himannaan irratti tuun dhiyaatiin muddee bara 2019 gadhiifaman achiis baatii adoolessa keessa immoo deebisanii to'annaa jala oolchan. Amnesty International dabalatee jaarmiyoonni kabajamuu mirga namumaaf falman kanaan dura dhiironni kun akka gadhiifaman duula gaggeessaa turan. Amnestiin ibsa bara darbe baaseen soba dhugaa fakkeessuun himata irratti baname balaaleffatee jira. Haleellaa misaayilaa Raashaan magaalaa galma mootummaa Yukireenii fi magaalota biroo guutuu biyyattii keessatti raawwate hordofuudhaan pireezidaantii Yukireen Vladimir Zelenskii walgayii gama marsariitiin kibxata har'aa hoogganoonni biyyoota duroomanii 7 gaggeessan irratti dubbachuuf jiru. Walgayii kana sa'aatii muraasa dura tajaajilli balaa tasaa mootummaa Yukireen Zaaporoojiyaa keessatti haleellaa misaayilaa haaraa danuun gaggeeffamuusaa fi yoo xiqqaate namni tokko ajjeefamuu gabaaseera. Kiyevii fi naannolee birootti sagaleen akeekkachiisa haleellaa qilleensarraa dhaga'amaa jira. Bulchaan magaalaa Leviiv haleellaan misaayilaa achitti gaggeeffame tajaajila humna elektiriikaaf bishaanii addaan kutuu dubbatan. Iraan kibxata har'aa naannolee kurdootaa akka biyyattii dhihaa keessatti mormii ka'e irratti tarkaanfii fudhattu cimsitee jirti. Mormiin kunis sababa shamarreen ganna 22 poolisii naamusaa dheekkamsiistee to'annaa jala oolte du'uu isheetiin kan ka'ee jedhu rogeeyyiin gareen mirga namumaa Amnesty Internationaliif gorsaan nageenya biyyoolessaa kan White House hookarri kun namoota du'a shamarree sanaan mufatan irratti qiyyaafachuusaa qeeqaniiru. Mootummaan Iraan shamarreen sun haala hamaan akka hin ilaalamne cimsee kan dubbatu yoo ta'u maatiin ishee garuu qaama isheerra madaa'uu fi mallattoolee reebichaa agarsiiseeraa jedhu oduun ammaaf qabnu kanuma.
Galatoomi jaalladhanne hordoftoota keenya gabaasaan oduu ispoortii fiqiruu kidaane guyyaa kaleessa biyya Faransaay keessatti umurii isaa waggaa 87 addunyaa kanarraa du'aan boqochuun isaa beekameera. Fiqiruu kidaane waggoottan 50 olii gaazexeessaa ispoortii ta'uusaatiin qofa hoggansa konfeedereeshinii kubbaa miilaa Afrikaatii fi koree olompiikii addunyaa keessa nama tajaajilaa tureedha. Biyya keessattis barreessaa feedereeshinii biskileeta Itoophiyaa ta'uudhaan tajaajileera. Waldaa gaazexeessota ispoortii Itoophiyaatii fi Afrikaa hundeessuudhaaf hoogganuudhaanis nama tajaajila kenneera. Fiqiruu kidaane yeroo tokkos sagalee Ameerikaatii fi nama gabaasaa tureedha. Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanuutti ceena. Itoophiyaa keessatti daa'imman umuriin isaanii guyyoottaa fi ji'ootatti lakkaawaman tajaajila fayyaa gahaa dhabuudhaan hanqina hubannoo hawaasaatii fi akkasumas kunuunsa gahaa dhabuu irraa kan ka'e gara daa'imman 324 ta'an guyyaatti waggaatti akka du'an ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Du'a daa'immanii kana hambisuudhaaf wal'aansa kunuunsa gahaa ta'es kennuudhaaf akka akka hojjechaa jiru dubbatanii deetaan ministeera fayyaa Itiyoophiyaa Dr. Darajee Dhuguma Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi.
Itoophiyaa keessatti daa'imman umuriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu lubbuudhaan dhalatan 1,000 keessaa 33 akka du'an ministeerri fayyaa ibseera. Guyyaa tokkotti daa'imman umuriin isaanii waggaa tokkoo gadiin 324 ol akka du'an ibsaniiru. Ministeera fayyaatti daayireektarri fayyaa haadholiif daa'immanii Dr. Masarat Zalaalem du'aatii daa'imman kanaafis sababa waan jedhan ibsanii jiru.
9 saayimolaachuu yemmuu caqlaa isaanaati. የሚከሰተው እንከን እክል የጤና እክል የተለፋፈስ
ጂሰጋል ኦሶ ሂንጉን ከነለተን ዳይማን ኡሙሪን ሳኒ ጉያፊ ጂአለካ ሙረቲ ረኮ ፈያቀቀቡዳ ኢንፌክሽን ንገራገራ አፉራ ባፈቹ ደደቡን ኡካማሙ ፈይ ኩንሳቦታ እቲን ሉቡን ዳይማን ከነኒ ደርቡ ከሳቲ ከሱማዩሞ ዳይማን አፉራ ባፈቹ ደደቡን ካኡምሲሳ ሃዶሊን የሮሚጡን ሳንቀቡ የሮዳን ዳብሊ ፈያዴሙ ደቡ ciniinsuun isaan irra turuu erga dhaabbilee fayyaa gahaniin boodas tajaajila gahaa argachuu dhabuu meeshaaleen gahaan dhibuun lubbuun daa'imman kana akka darbuuf sababadha. Egaa kanaaf furmaata ta'a jedhamee hospitaalota 80 keessatti sadarkaa biyyattiitti yeroo ammaa xiyyeeffannoon addaa itti kennamee tajaajila wal'aansa daa'imman kanaaf kan oolu meeshaaleen guutamanii akkasumas ogeeyyiin fayyaa leenji'anii hojiin eegalamee jira. jedhan Dr. Masarat. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa dadurummaadhaan xiyyeeffannoo kan itti kenne keessaa tokko du'aatii daa'imman umurii waggaa tokkoo gadii hir'isuu fi hambisuudha kan jedhan deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajee Dhuguma yeroo ammaas sadarkaa guutuu biyyattiitti hospitaalota 80 keessatti meeshaalee tajaajila wal'aansa daa'imman kanaatiif oolu guutame ogeessonni fayyaa tajaajila wal'aansa kanaa kennuu danda'an leenji'anii hojiin eegalameera jedhan. Du'aatii daa'imman kanaa kan yeroo ammaa 1,000 keessaa 33 ta'e kan bara 2030 12 ga'uudhaaf hojiin eegalameera jechuun biiroleen fayyaa kan naannolee irra jiranii fi hospitaalonni waltumsuudhaan xiyyeeffannoon hojjechuu qabu jechuunis hubachiisaniiru. Dr. Masarat gama isaaniitiin kutaalee biyyattii bakkeewwan rakkoon nageenyaa jiru keessatti tajaajilli fayyaa haadholii fi daa'immanii addaan cituu ibsaniiru.
Bacaa chigir baandaandi bootaawwan yookiin basabeenuu hagaraachuu kafal xoorinaatiin yookiin yaasattaa chigir sikkasatti. የሚጎዳው እንግዲህ የህብረተሰብ የሚጎዳው ጤና ነው።
bakka adda addaattis ta'e kaawabiyyattiitti rakkoo nageenyaanis ta'e waraanni yeroo mudatetti kan miidhame qaamolee hawaasaati kan miidhame fayyaadha. Kanaaf dhaabbileen fayyaa hedduun manca'aniiru saamamaniiru tajaajila kennan addaan kutaniiru. Kun ammoo kallattiidhaan hawaasa naannawaa sana jiruuf miidhaadha. Haadholiin tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keessatti argachuun rakkisaa ture. Daa'imman talaallii argachuu qaban hin argatin hafaniiru. Tajaajilli fayyaa kan biroos akka addaan citu ta'eera. Kanaaf miidhaan gahe guddaadha. Miidhaan gahe hangam kan jedhu ibsuudhaaf dhaabbileen manca'anii fi miidhaan qaqqabe qoratameera. Kan hafanis yeroo itti aanutti qoratamanii qorannoon isaa yeroo xumuramu uummataaf kan ifa goonu ta'a jedhan Dr. Masarat. Uummanni waa'ee fayyaa daa'imman umuriin isaanii guyyaa fi ji'aan lakkaa'amu hubannoo akka argatu ogeeyyiin fayyaas xiyyeeffannoon kunuunsaa fi wal'aansa barbaachisu akka daa'imman kanaaf kennan taasisuudhaaf qaamolee hundi tumsuu qaba jechuunis gaafatanii. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
torban lama asii godina Gujii aanaa Gumii Ildaalootti dhibeen qaama afuuraa baafachuu yookiin immoo hagga argansuu mudataa jiru lubbuu nama lamaa galaafate namni 700 olii ta'an immoo rakkina kanaan qabamanii jiru. Obbo Galaanaa Xilaayee itti gaafatamaan waajjira hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasa Gujii waan dhimma kanarratti waan dubbatan qabu Daawit Galmoo Daawit dhimma kanarratti gabaasa qopheessa qaba ittaanii dhiyaata.
Akka waajjirri fayyaa godina Gujii jedhetti dhibeen qaamaa argansuu namootaa miidhaa jedhame kun erga mul'achuu jalqabee torbee lamaa ol taree jira. Obbo Galaanaa Xilaayee itti gaafatamaa waajjira hoggansa balaa tasaa fayyaa hawaasaa godina Gujiiti. Isaanis dhibeen kunni godina Gujii aanaa Gumii Eldalloo ganda malkaa gubaa jiraattota qe'ee irraa sababa rakkoo nageenyaa buqqa'anii buufata keessa jiraatan irratti mul'achuu biyyoo himanii jiran.
Namoonni lama lubbuun isaanii darbanii jiru. Dhagaa kana yookiin guyyaadhaan qaamota itti hordofaniifis qaamotii biiroofis dabarsaa turre. Namoota lama keessaa daa'imni jalqabaa kan jiru hanqina nyaataa cimaa qaba. Akkasumas qufaa cimaa qaba. Niimooniyaa kan fakkaatu kana qaba. Isaan wal qabatee kompilikeeshin ta'ee keenyan sun boodarra daa'imni sun ta'eera kan jiru nuu taasisanii. Kan biraa nuti dubartii gannaa waggaa 22 kanatti ture. Isheenis akkuma kana qufaa cimaa qabdi. Deebi'eemmoo ganna gubaa cimaa qabdi. Malaariyaa gaafa teesti godhan yookiin qorannoon abiraan malaariyaa buusaa taasifamee fi poozitiividha jechuudha. Malaariyaadhaan poozitiividha. Kanaaf ogeeyyiin achi jiran akka waatii haadha kanaatti sababni kan ta'u malaariyaa akkasumas immoo fiiber niimooniyaa jedhamee kan isaan kaasanii yookiin anispeesifaayid appa rispaaraatorii tiraaktiiseeshinii yookiin dhukkuba yeroo argansuu yeroo faddan baanee jedhameeti kan nu gabaasan.
Obbo Galaanaan ammas buufata baqattootaa namoota 5,000 ol qabu ka'a. Malkaa gubaatti argamu keessa namoonni 4,017 ol dhibee kanaan qabamuu eeranii hojjettoonni fayyaas akka dhibeen kun qubattoota hin miinee fi hojjechaa jiraachuu eeranii jiran.
Namoonni kun walitti baay'atanii bakka tokkotti waan jiraniif namoota kana walirraa sissuun beeyladoonnii fi namoonni gargar ba'anii akka jiraatan kana kana gochuun hojjetamaa jira. Bakkuu qorichaa dhabuuti wal qabatee naannoo sanatti qorichi ga'an hin turre kanaaf sadaka hin daawwitti. Karaa keessan karaa guddii bitaatiin naannanii karaa boorana keessan qoricha agarteenii isaan bira qaqqabee jira. Kunis gaa miti ammas qoricha kana qaamota garaagaraa biiroon fayyaa Oromiyaa kan fuudhaan hin jedhamne ammas qaamonni kana fuudhuuf deeman jiru. Dabalataan dhaabbanni paartinaroonni yookiin qooda fudhattoonni godina keenya keessatti isaan kana nu deeggaruu fi isaanis qorichoonni nu kennaa jiranii jiru. Kanas kan kennaafii jirrudha.
Ka'umsi dhibee kanaas namoonni horii manaa waliin bakka takkatti hedduminaan qubachuu ta'uu malaa erga jedhaniin boodas dhibichis qaama ergansuu nama kan gara olii jiru kan miidhu ta'us dubbatan.
Qorannoodhaan waan addan baanee dhukkubaa argansuu yeroo addan baaneedhaanis kan gabaasaa turanii gaafa mallattoolee isaan nutti mani ilaallu naannoo niimooniyaa kanatti dhiyaataa qofaa qabu akkasumas waraansa qomaa jalaarii qabu. Liga dhabsiisaa deebi'ee immoo namoota tokko tokko irratti dhagna gubaan mul'ata. Mataa bu'uun mul'ata.
Jiraattonni garuu dhibee kanattis dabalata dhibeen koleeraa fakkaatu mul'ate akka jiru biyyootti manii jiran. Dabalatas namoonni dhukkubsatee jiran kun naannoo sana nageenyi gahaan waan hin jirree fi tajaajila fayyaa gahaa argataa hin jiranii jechaanis biyyootti dubbatanii jiran.
Haalaan sunii rakkoo nageenyaa siis namni magaala nageenyaa silaachi jala bulan yaalamuu hin danda'an. Sababa rakkoo nageenyaa kan sun jiru hubatii yaalamuu waan hin dandeenyee fi armaanii galaan daawwaa garan taakkanii kan malkaan gubaarraa aana keenya godin boorana aanaa waajilleessitti dhufanii armaan yaalamuu jiran namoota itti dhukkubsata. Namni sun lakkoofsaanii dhibeen kunas jalqabe tokko tokkoon duraan namni dhufa ture namni kunan baay'inaan yeroo kanas torbaan lama lageesse namni immoo dhibamee as dhufa gammaa 40 lagee.
Obbo Galaanaan garuu caasaan fayyaa aanicha amma hojiitti deebi'ee jira jedhu.
Bakkatti deemeera hojjettoonni isaaniis duraan kan gara magaalaa Najjilleetti dhufanii turan hundi isaanii bakkatti deebi'anii garuu rakkoo guddaa kan ta'ee jiru buufataaleen fayyaa isaanii xiqqoo sababa nageenyaaf wantoota garaagaraatiin waan miidhamee turee fi meeshaaleen garaagaraa kun akka duraanii jechuudha. Hanqinni guddaan jira. Isa guutuudhaaf immoo qaamota garaagaraa biiroolleen dabalatee hojjetamaa kan jiran fi ammas kan itti deemamaa jiru jechuudha.
Obbo Galaanaan qubattoonni kun hanqina nyaataa kan qaban ta'uu himanii dhibeen koleeraas naannoo buqqaatonni kun qubatanii jiranitti akka hin mul'annee fi waajjirri fayyaa godina Gujii of eeggannoo malu taasisaa jiraachuus dubbatanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Kalmu Daawit Finfinnee irraa.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Hordoftoota keenya amma immoo gara qophii torbaniitti ceena waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Ayyaanni Irreecha Hora Ayyeetu yookaan Hora Amboo sanbata darbe magaala Amboo keessatti kabajamee jira. Irreechi Hora Amboo jaarraa tokkoo fi walakkaa dura addaan citee kan turedha. Yeroo jalqabaatii fi barana kan kabajamee jedhameera. Kantiibaan magaala Amboo obbo Hacaaluu Gammachuu bakki Irreechi Hora Amboo itti kabajamu ni misoomaa jedhaniiru. Naakoor Malkaa Galabaasaa Dabalataa qaba.
Irreechi Hora Amboo yookaan Hora Ayyeetu magaala Amboo keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 28 bara 2015 kabajame. Irreechi Hora Amboo kana irratti hirmaachuudhaaf jiraattotni magaala Amboo fi keessummootni iddoowwan garaa garaa irraa dhufan akka kanatti dhiichi isaati kan gara Hora Ambootti qajeelan. Abbaan Gadaa Tuulamaaf barreessaan Gumee Abbootii Gadaa Oromoo, Abbaa Gadaa Goobana Hoolaa akkasumas Abbootiin Gadaa kanneen biroo haala kanaan Irreecha Hora Amboo eebbaan saaqanii jiru. Godina Shawaa Lixaa aanaa tokkee Kuttaayeetti abbaa gadaa ta'uu kan dubbatan Ejjiguu Guutaa sababaa itti Irreechi Hora Amboo jaarraa tokkoof walakkaatiif addaan citee ture jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Yeroo durii kabajamee tureyyuu warri kun liibanii kan jedhan iddoon liibanii kuttaa'een kan liibanii ammayyaan kan liibanii walisoon kan liibanii liibantu qabatee jiraa liiban machaati qabatee otoo jiruu. Bantaa Alangaa kan jedhamu hora hobaafatee horii irratti kuma yeroo sadii gatee horan kuma irratti gate korma itti hanqala jedhee korma dhufee itti qale bantaa Alangaa kan jedhamu. Yeroon sun yeroo Minilikiin dura jaarraa tokkoo fi walakkaa olitti hora kanatti irreeffatamaa tureeyyuu itti qajeelfamaa tureeyyuu itti irreeffatamaa tureeyyuu ergaa Miniliki dhufee sirni Minilikii fi sirni Hala Sillaasee idda qabatee aadaa Oromtichaa dhiibanii achi kaasanii waa'een duudhaa Oromoo kaafamee Amboo Xabal jedhamee gara qabalaa. Achi markaa naanneeffamee markaa qabatanii achi markaa naanneeffame malee jaarraa tokko walakkaa oliidha erga naannoodhuma Finfinneen gadhiifame harri Amboos dargiinis immoo mirga kana nu qabanye dhoksaadhumaan dhiibbaadhumaan humna waan wal sirna gadaayyuu deemsifannee jirra turre malee sirna kabachiifachuu kana nu kabachiisu nu fudhannee akkuma abbaa irreenki ta'eetu mirga haadaa jiru nu qabanye dargiinis maddeeshii yaadi gidda dhufe keessatti aadaa keenya deeffachuu jalqabnee isaanuu muluu bamuluttu yaadi keessa nu kabajammeeyyuu amma immoo erga yeroo boodana.
Irreechi Hora Amboo jalqabamuun isaa faayidaa maalii qabaata jettu gara fuulduraaf?
Gara fuulduraatti deebi'ee kabajamuun isaa tokkoffaan sirna haadaa sirna gadaa keenyaan wal qabatee Oromoon gara fuulduraattis ta'ee isa darbettis ta'ee Oromoon itti wal arguun Oromoon Oromummaa isaa wal beekuu baalidhaaf kaabaaf kibbaan Oromoon walitti dhufee sirriidhaaf waan wal beekuuf haadaa badees deebisuudhaaf aadaa badee gaggaagsuudhaaf aadaa badee guddisuuf dhalataa keenya gara fuulduraatti jiru immoo aadaa kana barsiifannee aadaan kun bal'inaan guddinaan sirriitti gara fuulduraatti mallattoo Oromoo ta'ee nuuf tokkummaan keenya nuuf jabaatee Oromoon ittiin cimee biyya alaattis biyya keessaattis nuuf galmaa'ee seeraan beekamtii guddaa nuuf godhatuuf kanaaf barbaannee jirra.
Sirna Irreechaa kanarratti namoota argaman keessaa ka dubbisne waan jedhan qabu.
Kuni waan guddaadha. Waggaa 100 dura kan waan dhimmi kunnan kan dhaabate. Amma sochii Oromoon biyya isaa bulchuudhaaf sosocho'een qeerroon Amboo sosocho'een kuni bu'aa guddaadha kan argame inni guddaan nuti bu'aan keenya inni guddaan tokko kana. Kanaaf Oromoon abbaa biyyaati. Horri kun immoo hora horiin itti dhugee kan waa guddaa itti argameedha.
Kantiibaan magaalaa Amboo obbo Hacaaluu Gammachuus waa'ee Irreechaa Hora Amboo yommuu dubbatan.
In qoranna irra darbee misoomsina. Bakki amma argitu kun Oromoo Maccaatiif akkan silasii kaase bakka seenaa addaa qabudha. Bakka kana bara kana Irreechatti jalqabne malee misoomsine.
Balan COVID-19 biyyootan tokko tokko fala lammiilee isaanii itti gargaaranu akka yaadanu dirqisiisee jira. Kanneen keessa biyyi Afrikaa Toogoon daataa intarneetaatii fi artificial intelligensii kana hubannoo namtolchee fayyadamte lammiilee ishee gargaaruu irratti akkasiin bobbaatu ishee taasisee jira. Dhimma kana irratti gabaasa Steve Baragonaa VOA fi qindeesse tujubeen akka ittaanutti dhiyeessiteetti.
Kwamoko nama hojii dhagaa ijaarsaa irratti bobba'edha. Bara 2020 weerarri COVID-19 yeroo mudate magaalaa guddoo Toogoo Loomee keessatti daldalli ni dhaabatee jira.
Without orders, we cannot work and earn a little money to feed our families. It was a blow for us.
Yoo ajajji jiraate malee hojjennee qarshii xiqqoo arganne maatii keenya sooruu hin dandeenyu nuuf miidhaa guddaadha.
Namoonni akka Kwamoko miliyoonaan lakkaa'aman akka tasaa sababa weerara vaayirasii addunyaa irratti faca'een sochiin waan ugurameef jecha gara qarqara hiyyummaa hamaatti dhiibaman. Mootummoonni gargaarsa kennuudhaaf walii walii isaanii eegaa turan garuu rakkoo guddaan tokko ture jedhu Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa Barkileetti hayyuu saayinsii kompiitaraa kataan Emily Aiken.
The issue is that in a lot of countries, especially low and middle income countries, they didn't have a lot of data on who to give aid to.
Dhimmi jiru biyyoota hedduu keessumaa biyyoota galii gadaanaaf giddu galeessaa qaban keessatti eenyuuf gargaarsa akka kennan ragaa hedduu hin qaban turan jedhan. Biyya uummata miliyoona 8 qabu kan baadiyyaa bal'aa keessaa namoota baay'ee rakkatan akkamitti arguun danda'ama? Suuraan saatalaayitii bakka sanatti ka barbaachiseefis kanaaf jedhan hoogganaan Aiken Josh Blumenstock.
If you or I go to Google Maps or some satellite data provider and look at an aerial image of one town or another,
an yokan isin gara karta Google yo ilalle yokan gara nama raga satellite de yesu tokko yo demne sura magala yokan kabro qillensa ran yo ilalle dure setauf isu addabasu dandenya mannen dure yi qorqorro fira qabu kani yeyi garu citada gande worra dure yi dandi qalla dachi gudda dalla qaba kana fakki sana ke so difanno edutu jira
qorattoonni kun kana adda baasuuf sammuu namtolchee leenjisan. Sammuu namtolchee yookaan artificial intelligence ka jedhamu kun kaartaa naannolee Toogoo yeeyyii ta'an adda baasa. Tarkaanfiin ittaan namoota naannolee kanneen akkasii keessa rakkatan irratti fuulleffachuu ture. Kanaaf isaan sammuu namtolchee akkaataatti fayyadama bilbila harkaa qorachuuf illee itti gargaaramanii jedhu Aiken.
Rich people will make just more phone calls than poor people. They also might make more international calls since those are very expensive. They might use more mobile data because they have smartphones, whereas in general poorer people will just have feet.
Dureessonni yeeyyii caalaa bilbila bilbilu sababa hedduu qaalii ta'eef biyyooti alaatti bilbilu. Bilbila smartphone jedhamu waan qabaniif daataa telefoonaa gargaaramuu danda'u. Walumaa gala kanneen yeeyyii ta'an bilbiluma bilbiluuf isaan fayyadu qofaa qabu jedhan. Aikaniif waayiloonni isaanii barruu Journal Nature jedhu irratti ennaa barreessan caasaan jiru kan mootummaan deeggarsa garee tokkotti fuulleffatee yaalii godhu caalaa caasaan jiru namoota gargaarsi isaan barbaachisu adda baasutti hojii gaarii hojjetee jiraa jedhan. Sagantaan kun Kwamokoof maatii isaa yeroo rakkoo keessaa kan isaan gargaare ta'uu dubbatan.
The money we receive thanks to the program allow us to buy food, rice, corn, in short, something to eat at home.
Sagantaa sanaaf haa toluuti maallaqni nuti fudhanne nyaata akka bitannu nu dandeessisee jira. Ruuzii boqqolloof salphaadhumatti nyaata mana keessatti nyaachuu dandeenyu.
Baankiin addunyaa hojii gargaarsa sammuu namtolcheen hoogganamu kana hubannoo keessa galcheeraa jedhu ogeettiin dinagdee Taaraa Vishwanaath. Saatalaayitiiwwaniif sammuun namtolchee innaa balaa haala qilleensaa walitti bu'insaaf kabiroon mudatan saffisaan irratti fuulleffachuu danda'u jedhan Taaraan.
Ayye sagalina America sagantan afan oromo copy haraf qabo sumaratira wata copy kenya ratti yade qabdan voaafanoromo.com yadatinu firga kara facebook tv twitter akatu ministro guremi kenya ni wargu dandesu gulalan copy kenya namodan bi topi kenya kana kara media hawasatini kani singa jirtu tigistigamme producer in kenya nugusu tamre gulalani video latera amante copy sitoni tekni audio ogesoni teknika studio shantami sadafa ke sajiranu kan sin kee somo cha turu baadu moroda no wajin turu kee sanis bungala te facca amma qopii kee nyaboriti walad gelutti nagaatti bula nagaatti.